Lauda te Dominum in sanctis eius.
Oh, no.